Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Znanja nikad dosta, zato i danas želimo da zajedno otvorimo našu bogatu riznicu znanja. Za sve vas koji volite i rado slušate našu radio sveznalicu, nudimo nekoliko zanimljivih sadržaja iz svijeta nauke i prirodnog blaga. Govorit ćemo o sadnji jednogodišnjeg cvijeća. Veliki izbor vrsta cvjetnih biljaka, različitih boja i oblika cvjetova koje se koriste za uređivanje bašta, veliki su izazov kreativnosti s kojima se ljubitelji cvijeća sreću svakog proljeća. Ako i vi želite uljepšati svoj vrt, onda ste na pravom mjestu jer ćete saznati korisne savjete o gajenju cvijeća u staklenicima, plastenicima, baštama ili balkonima. Minuti riznice bit će protkani pričom i o jednoj namirnici koja je po rasprostranjenosti četvrta na svijetu, iza kukuruza, pšenice i riže. To je njegovo veličanstvo krompir. Tokom Prvog svjetskog rata na tlu Srbije boravilo je više žena porijeklom sa prostora Velike Britanije, članice takozvane britanske ljekarske misije. One su u ovim teškim vremenima bile velike dobročiniteljske srpskog naroda i požrtvovane bolničarke. I upravo njima posvetili smo dio današnje emisije. Vjerujemo da ste od ponuđenih tema pronašli nešto i za svoju dušu.
Riznica znanja.
Uvijek kad dođe proljeće, većina vlasnika dvorišta razmišlja na koji način da uredi svoj cvjećnjak. April je idealan mjesec za radove u vrtu i sadnju sezonskog cvijeća u saksijama, žardinjerama, lejama. Proizvodnja cvijeća u staklenicima i plastenicima počinje ranije, u januaru ili februaru, dok biljke koje u našim uslovima igraju samo jedno ljeto, sade se u aprilu, maju i junu. Većina ovih biljaka zahtijeva sunčano mjesto, redovno zalivanje i plevljenje. Još praktičnih savjeta čućemo od inženjera hortikulture Vanje Perendije, profesorke u poljoprivrednoj školi Banja Luka.
Jednogodišnje cvijeće u stvari jeste sezonsko cvijeće. Mi ga drugačije zovemo sezonsko cvijeće zato što praktično traje samo jednu sezonu. U prevodu to su zeljaste biljke, znači koje od setve semena do stvaranja novog semena prođe samo jedna godina, znači jedna kalendarska godina. Ceo njihov razvoj, razviće, cvetanje i tako dalje, sve se završava do stvaranja, znači, novog semena u toku jedne godine. Što se tiče proizvodnje ovog cvijeća, ona započinje relativno rano u proljeće. Kad kažem relativno rano, to opet je fleksibilno dosta zato što sve zavisno od toga da li mi kupujemo seme, rasad ili ga proizvodimo. U slučaju da ga mi sami proizvodimo, imamo, znači, prostor za proizvodnju u smislu zaštićenog prostora koji možemo zagrejati, onda se proizvodnja započinje mnogo ranije. Recimo, to je period od decembra, januara pa sve do marta mjeseca. Opet moram i tu naglasiti da i tu postoje neke razlike, što znači da, recimo, one cvetne vrste koje su, recimo, sa jako sitnim semenom, nabrojat ćemo poslije neke od njih, moraju što ranije da se počnu sa setvom, upravo iz tog razloga što taj njihov period klijanja, nicanja i tako dalje traje mnogo duže, pa ćemo, recimo, sa njima početi što ranije, odnosno već od januara ili decembra, januara mjeseca. Dok one biljke koje, recimo, imaju nešto krupnije seme, kod njih je pravilo neko da se seju nešto kasnije zato što one pristignu u isto vrijeme kao one koje smo posejali mnogo ranije. U suštini, ceo taj ciklus proizvodnje koji traje u proseku 12 do 13 nedjelja ukupno, znači nekih 3-3,5 meseca. Trebao bi znači da se završi već negde u aprilu mesecu, da imamo gotov rasad koji ćemo mi samo još neko vreme čuvati prosto do tog momenta kada ćemo ili ga prodavati ili ćemo konkretno odmah saditi na otvoreno. Naravno, ono što moramo strogo da obratimo pažnju jeste da prilikom same sadnje vodimo računa o tome da biljke ne smeju da se iznose rano u proleće da se sade ili sejemo iz semena, sve jedno. Zato što naravno znamo da zna da nas vrlo često iznenadi prolećni mrazevi, pa onda to zna i da uništi prosto te niske temperature, znači da unište biljke ili seme i tako dalje. Znači period kada ćemo mi da iznosimo biljke na otvoreno ili da sejemo jeste period recimo sredine aprila ili čak kraja aprila, pa nekad i početkom tokom maja meseca. Također trebalo bih reći, evo ja već pričam uveliko o tim jednogodišnjim biljkama, pa recimo da navedem neke biljke koje su kod nas najčešće gajene biljke. Često samo da kažem da se mi služimo latinskim nazivima umjesto narodnih naziva, ali evo ja ću navesti neki, po neki i latinski koji možda prepoznajete već. Tipa ageratum, često ga ljudi zovu ageratum, to je u stvari goruća ljubav. Pa zatim begonija, to je u stvari ledić, pa lepa kata, pa kadifica, vrlo česta, ukrasna žalfija, onda impatiens, recimo, to je također latinski naziv, često ga ljudi zovu impatiens, a to je u stvari ovde, bar ja ga znam kao pištika, to je narodni naziv, ali u Vojvodini, međutim, evo kad sam ovde došla, onda čula sam da zovu dečak i devojčica, zavisno se od veličine cveta, tako da, eto, postoje, znači, dečak i devojčice, surfinije, petunije, tako dalje, to su sve, znači, jednogodišnje biljke i kod nas zaista su jako, jako česte. Sve te biljke mogu se naći, kupiti, hoću da kažem, ili u obliku rasada, recimo negde na tržnicama, ili možete također kupiti u poljoprivrednim apotekama ili nekim većim vrtni centri ili kako već. Znači, može se kupiti seme ili gotov rasad. Sad sve opet kažem, zavisnosti od toga ko ima mogućnost da uzgaja biljku sam iz semena ili kupuje već kao gotov rasad da sadi na polju na otvorenom. Ja bih sada nekoliko reči rekla o samoj proizvodnji tih istih biljaka. Kada govorimo za početak o proizvodnji biljke iz semena, kao što sam već rekla, moramo znati pravovremeno odrediti vreme kad ćemo da vršimo setvu. Znači, za početak nam je važno da je u pitanju zaštićen prostor, da bismo naravno počeli u februaru mesecu kad je još uvijek minus, ili u januaru ili čak i u martu zna biti jako hladno, onda nam potrebno je tako da sam plastenik, staklenik, zavisnosti bilo koji zaštićeni prostor, da se greje. U proseku neka temperatura koja bi trebala biti u zaštićenom prostoru je nekih 18 do 20, nekad čak i 25 stepeni, u zavisnosti opet od vrste koja je malo osjetljivija na te niže temperature. Uglavnom, kada vršimo setvu, to se vrši u setvene sandučiće. Sad, da li ćemo to raditi omaške, odnosno da li ćemo samo prosipati seme po površini ili ćemo utiskivati svako seme u zemlju, sve zavisnosti od veličine semena. Pa recimo sad, evo, opet se nadovezujem na priču od malo pre, petunije ili recimo begonije imaju izuzetno sitno seme koje se čak mora mešati sa recimo peskom ili sa nekom vrstom pudera, da bi se u stvari dobila neka malo homogenija, kako da kažem, masa, koliko je to moguće, da bi se ravnomerno posela u sanduče, setveno sanduče. Dok u principu, ako su to neke biljke koje imaju krupno seme, mnogo nam je lakše rasporediti semenke u setveno sanduče. Kada izvršimo setvu, ono što je vrlo važno da se uradi jeste da se pravilno prekrije slojem zemlje. Šta sad to znači pravilno prekrijemo? To znači da ukoliko kada je seme jako sitno, a mi prekrijemo ga recimo slojem zemlje od 4-5 cm, napravit ćemo velik problem. To znači da je veliko pitanje da li će ušto seme izniknuti. Ili ako iznikne, treba će mu mnogo, mnogo vremena, jer zavisno to malo seme mora se boriti sa jako velikim slojem zemlje. To znači da ukoliko je seme jako sitno, prekriva se vrlo, vrlo tankim slojem zemlje i blago se, što se kaže, dlanovima utapka ili potisne malo, da bi samo seme došlo u kontakt sa zemljištem. Ukoliko je seme veće, onda idemo onim nekim redosledom sloj zemlje da bude 2 puta deblji od debljine semenke ili veličine semenke. Eto tako da kažem, na isti način se pritisne zemlja, blago samo, i naravno zalije se dobro vodom. U narednom tom nekom periodu, kada govorimo o klijanju semena, postoji sad opet razlika, je vrlo mala, kako da kažem. To znači da neke, recimo, seme sezonskih biljaka u proseku klija za nekih 7, 14 ili čak do 21 dan otprilike. To su znači nedelje, 2 ili čak 3 nedelje, opet kažem, u zavisnosti koliko je sitno i kolika mu je klijavost. Naravno, tu veliki faktor je ta temperatura koju mi obezbedimo biljkama, što je logično, ali tako, ako je malo i, kako da kažem, veća ili optimalna temperatura, preće nam isklijati nego kad je niža temperatura. I nadalje u tom nekom periodu, znači makar u prvih nedelju ili čak 2 dana do tog klijanja, nicanja biljke, potrebno je zaštititi malo te setvene sandučiće, znači zaštititi ih recimo nekim folijama tamnim, jer dolazi vrlo lako do isušivanja površine zemlje, neka to može biti naša nemarnost ili jako sunce, a sve to utiče jer je seme bukvalno ispod same površine zemljišta, što znači da ne bi došlo do isušivanja, mi mu stvaramo tu neku mikroklimu unutar setvenog sandučića prekrivanjem te iste folije. Naravno, kada isklija, potrebno je skloniti sve te folije i nadalje samo lagano orošavati, održavati u stvari površinu zemlje vlažnom, voditi strogo računa o tome kako se zaliva. U suštini svaka ta stavka pojedinačna je jako važna, a to znači jak mlaz izbija seme ispod zemlje, izbacuje ga na površinu ili ga utiskuje jako duboko, i opet ista stvar, znači vrlo lako da neće proklijati uopšte, da neće nicati i tako dalje. Bitno nam je i to da označimo sve te setvene sandučiće, da znamo gde smo šta posejali, da ne bude posle zabune, i kažemo za nekih 7, 14 ili 21 dan otprilike na temperaturi koju sam već spomenula treba da dođe do klijanja semena i nicanja biljaka. Naredno što treba da obratimo pažnju jeste da li umeđu vremenu dolazi do pojave možda nekih bolesti ili nečeg sličnog, da ravnomerno prihranjimo biljke i sve do momenta kada se vrši pikiranje. Pikiranje u stvari je jedan metod koji mi stvaramo svakoj biljci koja ponikne iz tog sandučića dovoljno prostora oko nje. Šta to znači? Znači, svaku biljku iz tog sandučića mi ćemo da uzmemo i presadimo u zasebnu, recimo, čašicu. Znači, mi na takav način nju obezbeđujemo dovoljno prostora da ona razvija i svoj nadzemni i podzemni deo. Znači, i koren i nadzemni deo biljke, da se podjednako razvija, da se ne gura, znači, sa ostalima. I nadalje, naravno, trebamo biljke njima voditi računa, opet kažem, zalivanje, moguća prihrana ako želimo da nam budu što lepše, što bujnije i tako dalje. I voditi računa sve do onog momenta kada već krenu ti prolećni dani, kada krene april mesec, kada bi već polako trebali da ih pripremamo, znači za finalni radovi, sada već su tu. I tim finalnim radovima ili završnim jeste, još samo to da spomenem, jeste metod kaljenja biljaka. I kaljenje u prevodu znači da pripremamo biljke za te spoljne uslove. Znači, do tad su biljke, da kažem žargonski, mažene i pažene, a onda mi njima hoćemo u stvari da malo damo tih uslova spoljnih, da osete malo kako su ti oštri spoljni uslovi i šta ih sve očekuje u narednom periodu, je li tako? E sad, to se vrši jednostavno tako što nekih nedelju do 2 nedelje pre, znači same sadnje na otvoreno, prozračujemo često plastenik ili staklenik, znači već tu meša se vazduh, je li tako? I isto tako, recimo, smanjimo i malo zalivanje, prosto da nekad one malo osete kako je to i bez vode, je li tako? Pošto će naredni period biti poprilično oštar. kako je to kada nemamo mogućnost za nekim plastenikom i plastaničkom, uopšte proizvodnjom u zaštićenom prostoru, nego kada mi to sami vršimo prosto na otvorenom. Ako sam već spomenula da se setva počinje u zaštićenom januar, februar, mart, na otvorenom moramo nešto kasnije. Naravno, opet moramo sačekati da prođu pozni mrazevi, ja stalno to naglašam, ali stvarno je jako važno. I već negdje sredinom aprila se može početi sa setvom. Isto ono što recimo ljudi koji su amateri ili koji počinju da se bave tim, žele bi da imaju nekog cveća ili tako oko kuće, u dvorištu i slično, kada kupuju prosto bilo koje seme. Na poleđini jasno stoji, što se kaže, uputstvo, jel tako? I kada je pravo vreme da se vrši setva i koliko biljke rastu, na kojem rastojanju se sadi i slično. Znači, opet, to su neke olakšice koje nama omogućavaju lakše taj posao i da se izvede do kraja kako treba. Ali ono što bi uopšte trebali da znamo kada započinjemo sami na otvorenom, kažem da to bude sredinom krajem aprila, drugo da to vršimo u prethodno obrađeno zemljište. Ukoliko je zemljište siromašno određenim elementima, naravno potrebno je dodati đubrivo NPK u određenim formulacijama u zavisnosti šta nam nedostaje, jel tako, u zemljištu. I naravno, kada je sitno mrvičasta struktura zemljišta ravna, onda možemo izvršiti pravovremenu setvu. Znači, odnosno pravovremenu setvu, mislim, u toku tog aprila ili početkom maja meseca. Kada dođe do klijanja, nicanja, tada ćemo vidjeti mi sami da li biljke treba proređivati, da li treba neke vaditi, uklanjati, znači, ali ono što je važno jeste da biljke ne ostavljamo u gustom sklopu, jer gust sklop u stvari nije estetski privlačan, zato što biljke same po sebi previše se izdužuju, izrastaju i nisu prosto nisu lepe. E sad, kad smo potpuno završili u oba slučaja, znači kada smo završili sa tom setvom, ja bih još samo ispričala malo o sadnji. Znači, ako smo kupili rasad, gotov rasad negdje na tržnici ili nekom drugom mestu, kako mi na pravi način da taj rasad posadimo u zemlju? Opet, kažem, naglašavam, zemljište mora biti dobro pripremljeno, usitnjeno, ako je potrebno đubrivo, i to treba uraditi, pođubriti i naravno poravnati. E sad, postoje također i tu opet neka pravila. Prvo moramo da znamo, hoću da kažem, koje mi biljke sadimo, odnosno koje će one biti visine. Da mi znamo neke osnovne stvari, zašto to govorim. Ukoliko nam je recimo cvjetna ta naša leja kružnog oblika, okruglog oblika, u sam centar kruga će ići one biljke koje su najviše, zbog preglednosti. Naravno, nećemo ih stavljati na ivice ili na bordure cvjetne leje, nego naravno u samom centru, a onda prema ivici samoj, jel tako, prema krajevima cvjetne leje idu sve niže i niže. Isto pravilo važi ako recimo se nalazi neka cvjetna leja nepravilnog oblika, a na kraju te leje nalazi se zid, živa ograda, bilo kakva ograda i tako dalje. Uvijek na kraju će ići najviše biljke, pa će se prema borduri ili ivicama cvjetne leje nalaziti sve niže i niže biljke. To je prva stvar. Druga stvar također što nam je važno da znamo jeste da vodimo računa prilikom same sadnje. Kada su plitke jamice i kada sadimo biljke u plitke jamice, prilikom zalivanja zemlja se slegne i često ogoli korenov sistem, ili jednostavno biljke koje su jako visoke i kada su plitko posađene usled vetra ljuljaju se i znaju često da prosto klonu, da padnu. Pa iz tog razloga savjetujem da se biljka zasadi bukvalno neposredno nešto ispod prvih listova, fino se utisnu u zemlju, da bi na takav način osigurali da ona bude stabilna, znači da stoji stabilno na toj površini. Zatim, malo prije sam opet, kažem, govorila, evo i sad opet još jednom samo da ponovim, razmak je vrlo važan između biljaka. Negdje u proseku bi trebalo 20 do 25 biljaka po metru kvadratnom, ukoliko su to biljke visine 20, 25, 30, čak i do 40 cm visine, a opet kako ide preko toga, onda naravno ćemo smanjivati broj biljaka po metru kvadratnom. Prešaren cvjetnjak ne znači da je lep cvjetnjak. Tako da se tu obrati pažnja, kad već sklapate neki cvetnjak u vašem dvorištu, da ne bude previše šaren, da uskladite tri boje koje idu jedna s drugom, nego kad tu ima 6-7 boja koje su manje više neskladne. Znači, prešan cvetnjak ne znači da je uvijek lep cvetnjak. Ono što bih ja samo još za kraj rekla nekoliko stvari, to je vezano za negu tih sezonskih biljaka, jednogodišnjeg cvijeća. Samo nega sastoji se tokom cijele vegetacije. Sad, evo, još jednom ću samo reći, znači biljke jednogodišnje cvetaju tokom cijele vegetacije, cvetaju čak tamo negdje do početka prvih jesenjih mrazeva, čak i u oktobru možemo da vidimo biljke koje cvetaju i tako dalje jednogodišnje. I naravno, nakon tog perioda trebamo da ih uklonimo, kad već dođe zima, one same od sebe se prosto suše, propadaju i naravno ćemo takve biljke ukloniti. E sad, tokom cijele vegetacije mere nege su sljedeće, vrlo jednostavno. Znači, redovno zalivati, to znači ujutru, pre onih žega, topline i tako dalje, po mogućstvu čak nekad i uveče, zato što sunce zna biti izuzetno jako sušiti zemlju i biljka traži prosto više vode. Iz tog razloga radimo nekad ujutru, trebali bi, a po mogućstvu nekad i naveče. U toku dana nikako, po suncu, zato što stvara ožegotine na listu, kao da se list sprži, bukvalno izgleda tako. Jedino u onom slučaju, ako je recimo oblačno vrijeme, onda to radimo recimo baš u tom periodu toku dana. To je isto pravilo, samo da kažem još to vezano za sadnju, isto sadnju ili setvu, zavisno da li setvu semena ili sadnju biljaka, nećemo raditi u toku dana po jako toplom sunčanom vremenu, nego radimo ili izjutra, ili radimo u toku dana, ali pod uslovom da nema sunca, da nije previše toplo. Zatim, pored zalivanja, važno nam je redovno okopavanje. Motičicom blago ćemo, znači, tu pokoricu da razbijemo da biljka može da diše. I isto tako čupanje korova. I po mogućstvu, kažem, bilo bi poželjno, mada mi to često izbjegnemo, a to je uklanjanje precvetalih cvetova, listova, prosto da taj naš cvetnjak bude zaista onako lep i za primjer mnogima. Sezonsko cvijeće je cvijeće prvenstveno koje se gaji u dvorištima, vrtovima, gradskim sredinama, znači ušto gradskim sredinama, ali da sam kažem na recimo gradskim trgovima ili nekim mestima gdje je izložen pogledu ljudi, jel tako? I to su pre svega izuzetno zahvalne biljke. Zaista zahvalne biljke zato što većina ovih biljaka podnosi izuzetno visoke temperature, direktno sunce. Jedino što vi oko njih trebate jeste, kažem, da ih zalivate redovno, makar to, i one će da cvetaju i da budu vam lepe praktično tokom cijele godine. Znači, ulaganja zaista nisu prevelika, evo sad na kraju da sve sumiramo, nisu zaista ulaganja velika, a ono što mi dobijemo od tih biljaka je zaista puno. Kažem, samim tim što imamo tokom cijele godine lijep, uređen cvetnjak.
Riznica znanja.
Veličanstvo krompir. Možda niste svjesni koliko je ova namirnica prisutna u vašem životu, čak i kad ga ne jedete u vidu krompira. Evo zašto je to tako. Krompir je skriveno sjemenica, biljka čije se sjeme nalazi unutar ploda i pripada porodici pomoćnica. Potiče iz Južne Amerike sa područja današnjeg Perua, gdje su ljudi počeli da ga gaje još 5000 godina prije naše ere. To znači da su drevne Inke uživale u njegovom ukusu mnogo prije nas. U Evropu je stigao tek pošto je Kolumbo otkrio Ameriku u 16. vijeku, a donijeli su ga mornari kojima su bile potrebne zalihe za put. Kad biste u nekom dvorištu ugledali krompir u cvatu, vjerovatno biste pomislili da je u pitanju lijepa baštica, a ne povrtnjak. Dok nisu počeli da ga koriste kao hranu, bogati Evropljani su ga u 16. vijeku gajili kao ukrasnu biljku. Između juna i avgusta izraste stabljika visoka pola metra okićena tamno zelenim listovima i cvjetovima koji mogu biti bijeli, rozikasti, plavičasti, ljubičasti. Po boji latica možemo da naslutimo i kakva je krtola. Svjetlije su odlika bijelog krompira, a tamnije crvenog. Plod posjeća na mali zeleni paradajz, ali nemojte da ga jedete, nije ni zdrav ni ukusan. Mislimo da je jestivi dio krompira korijen, ali to je zapravo podzemno stablo ili krtola koja se od korijena razlikuje po tome što iz njega izbijaju mladice. Sigurno ste primijetili da se na površini krompira koji dugo stoji pojave klice. Mogli biste da ga zakopate u zemlju i da čekate da poraste. Zapravo možete odgajiti čitavu gomilu krompira u buretu tako što ćete ga čim nešto nikne zasipati zemljom. Kad nema sunca, krompir ne može da raste uvis, već svu svoju energiju preusmjeri na razvijanje podzemnih dijelova. Ako želite krompir pun klica da kuvate sa korom, najprije ga dobro očistite. Izdanci su otrovni, pa i cvjetovi, listovi i plodovi, sve je otrovno. Ni krtola ne smije da se jede prije nego što se skuva. Sigurno ste nekad čuli za onu foru da pred kontrolni pojedete parče sirovog krompira kako biste dobili temperaturu i bili pošteđeni odlaska u školu. Postoji mnogo razloga zbog kojih je krompir jedna od omiljenih namirnica na svijetu. Uspijeva svuda, jeftin je, izuzetno je hranljiv, može dugo da stoji, a da se ne pokvari i veoma je ukusan. Upotrebljava se i u proizvodnji papira, boje za tkanine, kozmetike. Vjerovatno ga ima čak i u vašoj rođendanskoj torti. Kako to? Gustin s kojim se zgušnjavaju sosovi i prelivi nije ništa drugo do krompirov skrob. Sjetite se toga kada budete tamanili neki kolač pun gustog slatkog fila.
Riznica znanja.
Naredni minuti posvećeni su trijema heroinama. Ove dame bile su velike dobročiniteljke srpskog naroda i požrtovane bolničarke. Prva od njih je Leila Pedžet, koja je bila engleska plemkinja, velika srpska dobrotvorka, požrtovana bolničarka u vrijeme Prvog svjetskog rata, koja je poslije Drugog svjetskog rata Srbima, političkim izbjeglicama, širom otvorila vrata svog imanja i više od 40 odaja zamka Warren House. Lady Pedžet je u svom životu imala tri ljubavi. Ljubav za pticama, ljubav za cvijećem i ljubav za Srbima, zapisao je Kosta Pavlović. Još jedna škotska baronesa postala je srpska heroina, bolničarka i ratnik. Veliki borac za ženska prava u rodnoj Škotskoj, pa veliki dobrotvor i prijatelj našeg naroda, Evelyn Haverfield je u Srbiju došla 1915. godine sa bolnicama škotskih žena i život posvetila srpskim ranjenicima, sirotinji i siročadi. Posebno mjesto zauzima i guvernanta Flora Sands, koja je kao bolničarka stigla u Kragujevac 1914. sa još 36 žena. Njegovala je ranjene i bolesne i sama preležala tifus u bolnici u Valjevu. Stupila je čak i u srpsku vojsku kao običan vojnik, samo da bi ostala na frontu i učestvovala u borbama, u povlačenju preko Albanije, proboju Solunskog fronda i stigla do oficirskog čina i ordena Svetog Save i Karađorđeve zvezde, kao i do zaslužene pune vojne penzije. Narod ju je zvao naša engleskinja. O životu i radu ovih heroina govori dr. Borivoje Milošević, docent na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Neka me svi zaborave, to mi je sasvim svejedno, ali će mi teško pasti ako me moji Srbi zaborave. Nekoliko dana prije nego što je preminula septembra 1958. ove riječi je izgovorila Lady Leila Paget, engleska plemkinja, velika srpska dobrotvorka i bolničarka u vrijeme Prvog svjetskog rata. Kao supruga britanskog poslanika u Srbiji, gospodina Rafa Pageta, mlada Lady Paget stigla je u Beograd još 1910. godine. U Prvom Balkanskom ratu Lady Paget se odmah posvetila brizi o drugima. Postala je jedna od prvih dobrovoljnih bolničarki u vojnim bolnicama u Beogradu. Ponovilo se to i u Drugom Balkanskom ratu, poslije koga je sa suprugom, kome je u Beogradu 1913. prestala služba, otišla u London. Kada je buknuo Prvi svjetski rat, poslije bitaka na Ceru i Kolubari, u novembru 1914. godine, Lady Paget se sa velikom britanskom sanitetskom misijom preko Soluna obrela u Skoplju. Boreći se protiv tifusa u Skopskoj vojnoj bolnici u martu 1915. i sama je oboljela od ove bolesti, kao jedna od zadnjih žrtava epidemije. Lebdeći između života i smrti, Lady Paget je ipak ozdravila i u maju otputovala na oporavak u Švajcarsku. Kada su posljednji ranjenici napustili Skopsku bolnicu u februaru 1916., Lady Paget se vratila u Englesku, skrasila se na svom imanju nedaleko od Londona. Slučaj je htio da na njen 53. rođendan 9. oktobra 1934. u atentatu u Marseju pogine kralj Aleksandar Karađorđević. Došla je u Beograd na sahranu monarha, poslije čega se opet povukla u tišinu svog imanja, da bi tokom Drugog svjetskog rata u svojoj kući otvorila veliku bolnicu. A onda je u miru, pošto je rat okončan, njeno imanje postalo središte okupljanja srpskih izbjeglica. Između ostalog, pomogla je piscu Milošu Crnjanskom da dobije englesko državljanstvo, osim što je izvjesno vrijeme i stanovao u njenoj kući. U svom dobročinstvu Lady Paget je dala presudnu novčanu pomoć za uređenje Srpske crkve i Srpskog kluba u Londonu, a u crkvi Svetog Save podigla bronzanu ploču generalu Draži Mihajloviću. Nedugo zatim Lady Paget je preminula, pritisnuta pred kraj života jedinom mišlju da li će njeni Srbi zaboraviti. Šesnaestog novembra 1916. godine, tokom Prvog svjetskog rata, jedan vojnik britanske nacionalnosti teško je ranjen, boreći se za Srbiju, da bi dvije nedelje kasnije bio odlikovan Karađorđevom zvijezdom, a do kraja Prvog svjetskog rata dva puta bio spomenut u zvaničnim izvještajima o izuzetnoj hrabrosti. Riječ je o gospođi Flori Sandys, odvažnoj kćerki seoskog paroha iz Suffolka, jedinoj ženi sa zapada za koju je poznato da se borila u sastavu jedne redovne vojske u Prvom svjetskom ratu. 8 dana nakon što je 4. augusta 1914. Britanija objavila rat Njemačkoj, Flora je krenula u Srbiju sa prvom britanskom dobrovoljačkom jedinicom. U prvih nekoliko mjeseci radila je u vojnim bolnicama. Njeni pacijenti, ranjeni tokom invazije Austrougarske na Srbiju, bili su među prvim žrtvama rata. U početku se sa njima sporazumijevala gestikulirajući, ali je do oktobra 1915. kada se Srbija suočila sa novom invazijom, već tečno govorila srpski i mobilisana je u srpsku vojsku kao dobrovoljac. Postala je prvi stranac i prva žena u srpskoj vojsci koja je dobila oficirski čin, a demobilisana je 1922. godine. Kada je izbio Drugi svjetski rat, britanski građani upozoreni su od strane britanske i srpske vlade da napuste Jugoslaviju koju su opkolili nacisti, ali je Flora ipak ostala. U aprilu 1941., 4 dana nakon što je okupirana Jugoslavija, ona je u 65. godini ponovo obukla uniformu i krenula u rat. 24. juna Floru je uhapsio njemački Gestapo. Jedna od zatvorenica je napisala o Flori Sandys sljedeće riječi. Imala je zavidan repertoar srpskih psovki kojima je častila njemačke čuvare, a oni su se zbog toga ponašali prema njoj gotovo sa poštovanjem. Oslobođena je poslije svega 11 dana u zatvoru. Do kraja oktobra 1944. partizani su protjerali i posljednje Njemce sa jugoslovenske teritorije. Međutim, dolazak komunista na vlast nije donio Flori dobro. Osiromašena i sama, donijela je tešku odluku da napusti zemlju u kojoj se borila u dva rata. U julu 1945. otišla je u današnji Zimbabve, a umrla je u bolnici 24. novembra 1956. Kod nas se danas veoma malo zna i o Evelyn Haverfield. Inače, malo se zna o zdravstvenoj i humanitarnoj misiji škotskih i engleskih žena u Prvom svjetskom ratu. Iz oskudnih izvora saznaje se da se na inicijativu prijatelja srpskog naroda u Velikoj Britaniji, Charlesa Omana i Roberta Sitona Watsona, a u okviru organizacije Crvenog krsta, formiraju odbori i udruženja za pomoć Srbiji. Za vrijeme Prvog svjetskog rata u Srbiju stiže humanitarna i sanitetska misija iz Engleske na čelu sa doktorkom Elsie Ingalls. Pored ostalih članova sa njom je bila i pomenuta Evelyn Haverfield, porijeklom Škotlanđanka, a po zanimanju viši sanitetski radnik. Kao medicinska sestra na teškom zadatku njege ranjenika i previjanju bolesnika u rovovima, na frontu u bolnicama, Evelyn Haverfield se zbližila sa srpskim vojnicima učeći predano naš jezik. Rado je slušala priče boraca o njihovom zavičaju, ostalo je zapisano u ratnim dnevnicima. Evelyn je postala upravnica poljske bolnice u Kruševcu, potpuno se saživjela sa sredinom i njenim narodom. Zapamćeno je da je u vrijeme nestašice hrane Evelyn znala da se preobuče u odijelo srpske seljanke, ode na pijacu, proda nešto od svog ličnog zlatnog nakita i da za dobijene pare kupi ranjenicima najneophodnije namirnice. Prilikom odstupanja srpske vojske u jesen 1915. škotska misija nije mogla ostaviti mnogobrojne ranjenike u Kruševcu i uprkos upozorenjima engleske i srpske vlade, medicinske sestre ostaju u bolnici i tu na dužnosti zarobili su ih Nijemci. Tek u februaru 1916. uspjele su Evelyn i doktorka Ingalls da se vrate u London. Poslije kraćeg vremena obje odlaze u Rusiju, gdje se priključuju našim borcima u Dobruđi. Međutim, boljševička revolucija osujetila im je planove i one se vraćaju u Englesku. Ubrzo po povratku u domovinu, hrabra doktorka Ingalls je umrla, a Evelyn Haverfield se upoznala sa Florom Sandes. Zajedno osnivaju pokretnu kantinu Sandes Haverfield u blizini Kamakčalana i nesebično pomažu srpskim ranjenicima i vojnicima koji probijaju Solunski front. U tom periodu organizuje niz akcija pomoći Srbiji, sakupljaju priloge, putuju u Švajcarsku, borave u Rusiji, pomažu dobrovoljačkoj vojsci. Poslije oslobođenja Srbije po naređenju engleskog generala Fortescuea 1919. Evelyn Haverfield dolazi u Užice i Kosjerić, gdje je radila na osnivanju domova za ratnu siročad i unapređenju zdravstvenih prilika. Sljedeća i njena posljednja stanica u opustošenoj i ratom razorenoj Srbiji bila je Bajna Bašta. Prvi Evelyn veliki posao po dolasku u Bajnu Baštu bilo je osnivanje doma za djecu palih ratnika u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. Prema sjećanju savremenika, recimo i to, u njemu je bilo smješteno oko 100 djece koja su pored smještaja imale i časove vaspitanja i obrazovanja.
Riznica znanja.
Slušali ste naučno-obrazovnu emisiju Riznica znanja, Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević, muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.